Հյուսիսի անհյուրընկալ հողին ստվեր գցող լեռնապարի սպնանցնելու օրից Մարկը տառացիորեն հարբում էր արևի լույսից։ Ագա հայացքով նա կլանում էր գեղեցիկ եզերքներն Իտալիայի, որն այնքան մոտ էր, գրեթե իր կողքին, և փթում էր ծաղկի պես, իսկ վերևում զարմանահրաշ բլրաշղթայից այն կողմ Քոմո լճի դողդոջուն մշուշը ձուլվում էր երկնքի կապույտին։ Անետային և Այսիային արդեն ծանոթ էր այդ կախարդական երկիրը։ Անետան պատանի հասակում տակավին հոր կենդանության ժամանակ եղել էր այնտեղ, այնուհետև պատերազմի տարիներին արտասահման կատարած ուղևորությունների ժամանակ հաճախ էր ծայրից ծայր կտրել անցել նրա տարածքը։ Այսյան էլ էր եղել այնտեղ երկու անգամ։ Առաջին անգամ նրան այնտեղ էին տարել, երբ փոքրիկ աղջիկ էր, մանկության երջանիկ օրերին, իսկ երկրորդ անգամ վախճանի սև օրերին։ Կանայք տեսնում էին այդ երկրի երկերեսանի դիմակը, վարդերով հյուսապատված դղյակները, ինչպես նաև տենդը, քաղցը, կեղտը։ Բայց թե մեկը և թե մյուսը պարագծվում էր Ցիրցեայի մոգական շրջանակով, արևի լույսով, որի քաղցրանուշ անխռովությունը ողողում էր և պերճանքը, և աղքատությունը։ Այդ մասին, ինչպես լոկ իրազեկներին հասկանալի գաղտնի ուրախության մասին, Այսյան ու Անետան խոսում էին դավադրական ժպիտով։ Մարկը չգիտեր պտղի իսկական համը և այրվում էր ատամները դրա մեջ խրելու ցանկությամբ։ Ցանկալի պտուղը պոկելու համար բավական էր միայն ձեռքը պարզեր։ Իսկ եթե գնանք Իտալիա, կանայք կարչեցին այդ մտքից։ Քո վայելած, իսկ սիրեցյալիդ դեռևս անհայտ հաճույքը նրա հետ կիսելը նույնն է, ինչ նրա հետ միասին նրա բերանից քաղցրաբույր պտուղ ճաշակելը։ Ճիշտ է, Ժուլիենն այնքան էլ հավանություն չտվեց այդ մտքին։ Նրա կարծիքով ժամանակը չէր դեպի Իտալիա ճամփորդություն կատարելու, նա հասկանում էր, որ այնտեղ գնալը պարզապես վտանգավոր է։ Բայց նա գիտեր ավելորդ շրջահայեցություն դրսևորելու իր թերությունը, ինչու փչացնել բարեկամների տրամադրությունը, դառնացնել նրանց իրական ոչ մի հիմք չունեցող երկյուղներով։ Բացի այդ, Ժուլիենը այնքան էլ գործերին տեղյակ չէր, ինչպես որ լիբերալ, նույնիսկ ծայրահեղ, ձախ մտավորականության ներկայացուցիչների մեծամասնությունը։ Նա սոցիալական մարտերում չափազանց մեծ տեղ էր տալիս գաղափարներին և խիստ թույլ էր տնտեսագիտությունից։ Նա վախենում էր Մարկի համար, բայց տվյալ պահին նրան անհանգստացնում էր այդ պատանի բանավիճողի գործունեության միայն մի կողմը, նրա պայքարը հակաֆաշիստական ճակատում։ Նա հաշվի չէր առնում շահի ինտերնացիոնալի արդյունաբերական իմպերիալիզմի ֆյոդալների ուժերը, որոնց անհանգստացրել էին Մարկի կազմակերպած ելույթները։ Ժուլիենը բարեկամներից խոսք առավ հետևել իրենց և սահմանի այն կողմում լեզուների կապերը չարցակել։ Մարկն ու Այսյան ծիծաղեցին նրա վրա, իրենք բոլորովին չեն պատրաստվում արցակել իրենց լեզվի կապը, միայն մի բան էին ուզում, երկու շաբաթվա ընթացքում վայելել հրաշալի եղանակի հաճույքը։ Ոչ մի քաղաքականություն, երկու շաբաթով կորչեն բոլոր լուրջ հարցերն ու գործերը։ Պայմանավորվեցին, որ Ժուլիենն ու Ժորժը վանեին տանեն Փարիզ։ Անետան նույնպես քաղաքավարությունից դրդված կամեցավ վերադառնալ տուն, բայց Այսյան հայտարարեց. «Տես հա, կկարչենք խոսքիցդ, հենց քեզ համար վատ կլինի»։ Անետան պատասխանեց. «Դու ճիշտ ես, մի կարչիր խոսքիցս, խնդրում եմ»։ Բայց դեռ ոչինչ վերջնականապես որոշված չէր, ուստի և նրանք շատ զարմացան, երբ հաջորդ առավոտյան Բուոնամիկոն մոտեցավ նրանց և պայծառ ժպիտով հարցրեց. «Դե, իսկ երբ եք մեկնում»։ Մարկը ձևացրեց, թե չհասկացավ հարցը և խոսեց այլ բանից։ Այսյան մռայլվեց և վրա տվեց Անետային բերանբացության համար։ Բայց Անետան երթվում էր, որ ոչ մեկին մի խոսք չի ասել։ Իրիկնադեմին լճապնյա հոյակապ զբոսայգու հարավային ստվերախիտ ծառուղիներում ճեմելիս, Այսյան տեսավ նույն ծեր ջենտլմենին, երեկվա Թայմս ընթերցողին։ Նա նստել էր նստարանին, Բուոնամիկոյի կողքին և ինչ-որ բանի մասին զրուցում էր նրա հետ։ Երեկոյան հյուրանոցի սրահում Անետան ամոթից կարմրեց, երբ Այսյան, նկատելով, որ այդ բարետես ծերունին նստեց հարևան սեղանի մոտ, հանկարծ ընդհատեց խոսակցությունը, ոտքի ելավ և պարզ ու հստակ ասաց. «Գնանք մի ուրիշ տեղ խոսենք»։ Երբ նրանք անցան սրահի հակադիր կողմը, Այսյան պարզաբանեց իր արարքը և այնուամենայնիվ չհամոզեց Մարկին։ Նա լսում էր Այսիայի փաստարկները, բայց նրան գրգռում էր նրա մշտական կասկածամտությունը։ Նա ձևացնում էր, թե նշանակություն չի տալիս Այսիայի խոսքերին, և դրանցում տեսնում է կանացի խելքի բնածին հակվածություն դեպի հուզմունքներն ու տագնապները։ Նա անվանեց դա փոքրոքություն, իսկ Այսիայի համար դրանից ավելի մեծ վիրավորանք չկար։ Այդ պատճառով էլ Մարկը զուտ ցուցադրական խիզախությամբ հետագա օրերին դադարեց խուսափել Բուանա Միկոյի հետ հանդիպումներից, թեև իտալացու ինկերակցությունը նրան մազաչափ բավականություն չէր պատճառում։ Ավելին, նա Բուանա Միկոյին նույնպես պատմեց ենթադրվող ճանապարհորդության մասին։ Այսյան վիրավորվեց և մեջ չընկավ։ Բուանա Միկոն ջերմհավանություն տվեց Մարկի պլաններին, նշեց ամենահարմար երթուղին, տվեց հասցեներ, և խիստ վշտացավ, որ չի կարող գնալ նրանց հետ, ողբաց, որ իրեն արգելված է մուտք գործել հայրենիք։ Այնքան մեծ էր իտալական հողի հմայքը, որ Մարկն ու Այսյան Բուանա Միկոյի ուղեկցությամբ հաճախ զբոսանքներ էին կատարում նրա սահմանների մոտ։ Մի անգամ Գանդրիայի մոտ Բուանա Միկոն անցավ սահմանն ու իր ուղեկիցներին հրավիրեց հետևել իրեն։ Նրանք թույլտվություն չունեին, սակայն Բուանա Միկոն պարծենում էր, թե գիտի գաղտնի արահետներ, ուր իրենց ոչ ոք չի հանդիպի։ Այսյան, սակայն, կտրականապես հրաժարվեց այդ երեխայական մտքից, գաղտնի անցնել սահմանը, այն էլ ինչ որ օդաչուի, դեռ հայտնել չի, թե ինչ տեսակի ինկերակցությամբ, ոչ որոշակիորեն չարժեր նեղություն կրել։ Բայց Մարկը համառեց ի հեճուկս նրա։ Ինչից պետք է ինքը վախենա։ Ախր Բուանա Միկոն իրեն ավելի շատ է վտանգում։ Համենայն դեպս ինքն էր այդպես պնդում և այդուհանդերձ հանձն առավ Մարկին տանել փոքրիկ ծովախորշը, որտեղ նրանք հաստատապես մակույկ կգտնեն և աննկատ կախված ժայռերի պաշտպանության տակ կկարողանան գետով վերադառնալ Գանդրիա։ Նա անպայման ուզում է Մարկին ցույց տալ այն գաղտնի արահետները, որոնցով իտալացի վտարանդիներն անցնում էին սահմանն ու իրենց հետ պրոպագանդիստական գրականություն տանում։ Ամեն ինչ ստացվեց այնպես, ինչպես նա ասել էր։ Մարկն ու Այսյան, որովհետև հենց որ Մարկը անփույթ տոնով Այսյային խորհուրդ տվեց մնալ, Այսյան ինքնին հասկանալի է, անմիջապես գնաց նրա հետ, նշված վայրում իրոք գտան մակուիկը, որը թաքցված էր խիտ սաղարթի և առափնյա ուռենիների ճյուղերի վրանի տակ, և առանց արկածների վերադարձան Լուգանո։ Բայց նույնիսկ այդ դեպքը չցրեց Բուանա Միկոյի նկատմամբ Այսիայի անվստահությունը։ Նա որոշեց, որ զինվոր զոհաբերելով Բուանա Միկոն հույս ունի շահելու պարտիան։ Սակայն իր մտքերը նա պահում էր իր մեջ, և դրանք չարտահայտեց անգամ հետևյալ օրը, երբ հմտորեն Անետայից խոստովանություն կորզեց, որ իր բացակայության ժամանակ եկել էր Բուանա Միկոն շատ հուզված, և ծածուկ նրան մի նամակ է տվել իր պարավ մորը հանձնելու համար, իսկ քանի որ մոր տանը հետևում են, զգուշությունից, որպեսզի բարեկամներին վտանգի չենթարկի, նա նամակը դրել է մեկ այլ փակ ծրարի մեջ, միլանցի իր ծանոթներից մեկի հասցեով, որը և նրա ուղերձը կհանձնի ըստ նշանակման։ Այսյան լռեց, վիճելն անօգուտ էր։ Նրա երկու տխմարներն արդեն խոսք էին տվել։ Անետայի համար դա զգացմունքի խնդիր էր, Մարկի համար պատվի։ Դե, իսկ Այսիային այնքան էլ չէին հուզում զգացմունքի և պատվի խնդիրները, երբ խոսքը մերձավորների կյանքի մասին էր։ Նա չէր տարապում ավելորդ փափկանկատությամբ։ Եվ վերջին գիշերը, որ Իտալիա մեկնելուց առաջ նրանք անցկացրին Լուգանոյում, մինչ Մարկը քաղցր քնած էր, Այսյան հուշիկ վեր կացավ անկողնուց, պրպտեց նրա պիջակի գրպանները, հանեց դրամապանակը, իսկ դրամապանակից նամակը և կատվածայքի պես անաղմուկ սողոսկեց վերմակի տակ, նույնպես անաղմուկ ավարը խոթեց բարձի տակ, իսկ հետո զգալով, որ կատակը տակավին չի վերջացել, սկսեց քաշքշել Մարկին։ Մարկն արթնացավ, փնթփնթաց և ոչ մի կերպ չկարողացավ հասկանալ, թե ինչու է այդ խելագար կինը քրքջում ու քրքջում։ Հաջորդ օրը հարմար պահ գտնելով, Այսյան տնտղեց հափշտակված ծրարը, ապա շատ խնամքով բացելով ընթերցեց նամակը, այնուհետև վերընթերցեց բարձրաձայն ֆսֆսալով։ Նրա աչքերը պղտորվեցին, դեմքը խոժորվեց, միակ ընթարտ նստեց անշարժ, ուսումնասիրելով ուղերձը, սերտեց այն առաջին բառից մինչև վերջինը, ապա պատառոտեց, թքեց վրան, ասես իր առջևի նամակագրի նողկալի կերպարանքն էր և վերջապես այրեց բոլոր հանցանշանները։ Այսյան չգոհացավ ուղերձի հետ դատաստան տեսնելով։ Նա մի պահ մտածեց, ապա շրթունքները լիզելով ուրիշ նամակ գրեց, դրեց անվնաս մնացած ծրարի մեջ և նույն խնամքով էլ սոսնձեց։ Ծրարը պետք է հակադարձ ճանապարով դրվեր մարկի գրպանը, մի բան, որ Այսյային հաջողվեց անել մինչև Լուգանոյից մեկնելը։ Արևակնագույն լճի երանելի ափերին նրանց թափառումների առաջին օրերը նման էին այդ լճից ծաղկի պես բարձրացող բորոմեյան կախարդիչ կղզիներին։ Այգիների տակ հովանու տակ օդը լցված էր տատրակների ղունղունոցներով և ծաղկած թուրինջների բուրմունքով։ Խնդությունների ծույլ նվագազարկը, ինչպես ելևեջային գամմա, ներհյուսվում էր երեք դպրոցականների անհոգ ծիծաղին։ Երեքն էլ հետևում էին թողել հոգսերը, երջանիկ մարմինը, որ թոթափել էր սեփական ծանրությունը, ինչպես որ թոթափել էր նաև հոգին, մարգագետնի վրա ցածր սավառնող կաթնուկի նրբափետրիկի պես թեթև-թեթև էր թվում։ Բայց երեքից Անետան թերևս ամենաջահելն էր։ Մոռանալով, որ սիրտը հիվանդ է, նա հեշտությամբ բարձրանում էր սարերը։ Նա ոտքով սայթաքուն կածաններով Մոնտարոնից իջավ Բավենո։ Երեկոյան նրա ներփաններն սկսեցին ցավել, իսկ առավոտյան կողմ ուռեցին կոճերը։ Բայց նա վախեցավ խոստովանել դա։ Այնուամենայնիվ, Միլան ժամանելու պես հարկ եղավ զենքը վայր դնել։ Երբ Անետան փորձեց վեր կենալ, գոտկատեղի ցավից ճչաց։ Եվ խեղճ ալպինիստուհին հարկադրված էր հրաժարվել հետագա արշավներից և ամբողջ օրերով պարկել անկողնում։ Դրափոխարեն նրա երկու ձագուկները բավականության ոչ մի փշրանք չկորցրին։ Անետան ինքը նրանց վրնդեց սենյակից։ Գնացեք կեր հավաքեք թանգարաններում ու փողոցներում։ Չէ՞ որ Իտալիայում ճանապարհորդությանը ընդամենը երկու շաբաթ էր հատկացվել։ Եվ կնշանակի, չէր կարելի մի օր իսկ իզուր վատնել։ Ավելի վատ անվոտ քաշմանդամների համար։ Անետան կատակում էր, որպեսզի չվհատվի։ Վերմակի տակ անշարժ պարկած, վախենալով անզգույս շարժումով արթնացնել իր հող ցավը, նա լսում էր բաց պատուհանից ներս խուժող փողոցի ուրախ աղմուկը, հմայված հայացքով թափառում Դումոյի տաճարի քիվի ճերմակ ճաղաշարքում, խմերում ու մարմարակերտ անտառում, տաճարի ներփագեղ կարճ սլաքները քաղաքի շենքերի տանիքներից ավելի վեր էին խոյանում արևային թափանցիկ մշուշում։ Աղավնիների պտտվող երամնել կարծես տաճարի լուսապսակներ։ Ժամանակն անցնում էր, բայց Անետան ժամերը չէր հաշվում, իրեն միայնակ չէր զգում։ Հավանություն տալով երեխաների երիտասարդ եսասիրությանը, նա ձեռքն առավ Միլանի ուղեցույցը, հուսալով, որ այն մասամբ կփոխարինի քաղաքում զբոսնելուն։ Այդպես էլ ուղեցույցը ձեռքին աննկատելիորեն քնեց։ Ոտնաձայներ միջանցքում, դրան տիրական թակոց, Անետան ցնցվեց, հավանաբար արդեն ժամը հինգի մոտ էր։ «Մտեք», ասաց Անետան։ Ներս մտավ մեկը, հետո երկրորդը, երրորդը։ Սափրելուց հետո կապտավուն դարձած այտերով երեք հաստամրուտ տիպ մտան սենյակ, կատաղած ու միամիտ հայացքներ գցելով այս ու այն կողմ։ Օպերետային յագոների շարժուձևերից Անետան իսկույն ճանաչեց ոստիկաններին։ Նրանք հսկողության տակ բերել էին Մարկին ու Այսիեին։ Իսկ միջանցքից զինվորական երկարաճիտ կոշիկների դոփյուն լսվեց, օգնության էր շտապում չորրորդ ոստիկանը։ Կտավի պես գունատված Մարկը ցասումից ամբողջովին կծկվել էր։ Նա բողոքում էր ներխուժման դեմ, նրա ձայնը հնչում էր խուլ, զգացվում էր, որ դժվարությամբ է զսպում իր ճիչը։ Այսյան անխռով հանգիստ Այսյան իր պահակների թիկունքից մի արագ խորամանկ հայացք գցեց Անետայի վրա։ Առանց որևէ բացատրությունների երկու ոստիկան սկսեցին պրպտել ճամպրուկներն ու իրերը։ Երրորդը, բնավ չքաշվելով, նստեց Անետայի գրասեղանի մոտ և սկսեց արձանագրություն թխել։ Մի րոպեից Անետայի սենյակը և երիտասարդ զույգի զբաղեցրած սենյակը լցվեցին ցիրուցան արած շորերով։ Կոպիտ խոշոր թաթեր տակնու վրա էին անում Ասիայի շապիկները։ Մարկը դոփում էր տեղում, ճանալով զսպել իր կատաղությունը։ Ասիան նստեց աթոռին, ոտքը գցեց ոտքին, սիգարետ վառեց և արհամարանքով նայեց մոլի որսորդներին։ Նա ոստիկանական կոմիսարին խորհուրդ տվեց գրել այն խանութի անվանումը, որտեղից ինքը վարտիքներ է գնում։ Ոստիկաններին անտարբեր հայացքով ոտքից գլուխ չափող Անետայի հանգստությունը, երիտասարդ ծխամոլուհու հանդուգն վարքագիծը խորը խոցեցին ոստիկաններին։ Նրանք հայտարարեցին, որ անհրաժեշտ է խուզարկել հիվանդի անկողինը։ Մարկը կանգնեց մոր անկողնու առջև ու երթվեց, որ երբեք այդ թույլ չի տա։ Անետան նրան ձեռքով մի կողմ հեռացրեց և դիմեց ոստիկաններին։ «Խնդրեմ, պարոնայք, չեմ առարկում, կարող եք հարդարել անկողինս»։ Հենվելով Ասիայի ուսին, դժվարությամբ քարշ տալով չծալվող ոտքերը, Անետան հասավ գրասեղանին, որի մոտ նստել էր ոստիկանական կոմիսարը և ձեռքը մեկնեց հեռախոսափողին։ Բայց կոմիսարն արագ մի կողմ դրեց ապարատը։ «Հրաշալի է», ասաց Անետան այնպիսի տոնով, ասես բառապանին էր դիմում։ «Այդ դեպքում ինքներդ զանգահարեք Ադիջե և Պիավե բանկ և հաղորդեք, որ Տիկին Ռիվիերն ուզում է խոսել դիրեկտոր Լեոն Զարայի հետ»։ Ոստիկանը զարմացած հարցրեց. «Սինյոր կոմանդորի, իսկ ինչու»։ «Ուզում եմ, որ նա ներկա լինի խուզարկության ժամանակ», պատասխանեց Անետան։ «Դուք ճանաչում եք սինյոր կոմանդորին, այդ մասին հարցրեք իրեն»։ Ոստիկանները շփոթված իրար նայեցին։ Կոմիսարի երկու օգնականները, որ արդեն բռնել էին ներքնակի ծայրերը, տեղում քարացան և հայացքով պետից հետագա ցուցումներ խնդրեցին։ Կոմիսարը վերջապես որոշեց զանգահարել։ Հեռախոսափողի մեջ լսելով ոսկեհունչ ձայնը, Ձարայի անունն արդեն վաղուց հիշատակվում էր Ոսկե Մագդիրով։ Լսելով կոմանդորի ձայնը, կոմիսարը տեղնուտեղը ողողվեց քծնի ժպիտով։ Նա մեծագույն հարգանք էր տածում ֆինանսական տիրակալի հանդեպ։ «Ամեն ոք գիտեր, որ Ձարան վարչակարգի սյուներից մեկն է. Թող որ դու չէ են դառնում բրունցքի կամ հանճարի շնորհիվ, մեկ է նման դուչեներին նեցուկ է լինում փողը, առանց փողի նրանց կործանում է սպասում»։ Բայց անսահման նվիրվածություն արտահայտող հաճկատար ժպիտը, որից նվաղում էր ոստիկանական կոմիսարը, հանկարծ տեղը զիջեց շփոթված ծամածռության։ Նա տվեց Տիկին Ռիվիերի անունը և ի պատասխան լսեց ուրախ բացականչություն, ապա զայրագին բղավոց։ Բուրըն երկխոսություն սկսվեց։ Կոմիսարը շփոթված ջանում էր բացատրել իրերի վիճակը, իսկ անտեսանելի կոմանդորը որոտ ու կայծակ էր արձակում։ Կոմիսարը վիճում էր ներողություն, խնդրում, նահանջում։ Կանայք և Մարկը լռում էին, աշխատելով հնարավորին չափ հասկանալ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Լսելով հեռախոսափողից ժայթքող ձայնի խուլ դղրդյունները և կոմիսարի անճարտար հավաստիացումները, որոնք թույլ էին տալիս կռահելու, որ ոստիկանությունն ինքն է ընկել իր իսկ սարքած ծուղակը և ցանկանալով շտկել իր առաջին սխալը, կատարել է երկրորդը, չի կարողացել մի այնպիսի բան հայտնաբերել, որը կալանքի օրինական հիմք տար։ Իսկ շշպրանքը դեռ շարունակվում էր։ Վերջնականապես ընկճված կոմիսարը հիմա պատասխանում էր միայն հարգալից ձայնարկություններով։ Անետան նրա ձեռքից վերցրեց հեռախոսափողը, կոմիսարը փութանակի մոտեցրեց ապարատը։ Բանկերից ներողություն խնդրեց, որ նրան անհանգստացրել են նման անհեթեթ առիթով։ Շնորհակալություն հայտնեց Ձարային, ընդունեց Ռոմում գտնվելիս նրանց տուն այցելելու հրավերը և խղճալով անշնորհք կատարողներին, որոնք տագնապած լսում էին խոսակցությունը, ասաց, որ միջադեպը սպառված է։ Կոմիսարը շտապեց հաստատելու Անետայի խոսքերը և հեռախոսափողը կախելով երկար բարակ ներողություն շրայլեց։ Իր օգնականներին նա հրամայեց ճամպրուկների մեջ դասավորել դուրս նետված իրերը, բայց Այսյան հարկ չհամարեց, որ ոստիկանները իրենց քրտնած ձեռքերով երկրորդ անգամ ճանկեն իր սպիտակեղենը և անկոչ օգնականներին ազատեց այդ աշխատանքից։ Տագնապն անցավ։ Համոզվելով, որ վրիպումը չի գրանցվի իր հաշվում, կոմիսարը վերափոխվեց սիրալիր ասպետի և նույնիսկ սիրտ արեց Այսիայի հասցեին հաճոյախոսել, իբր թե ինքը երջանիկ է, որ հանգամանքներն իրեն առիթ տվեցին ժամանակ անցկացնելու մի այդպիսի հմայիչ տիկնոջ հետ։ «Ես նույնպես», պատասխանեց Այսիան, «ես նույնպես շատ երջանիկ եմ, դուք ինձ հրաշալի նյութ տվեցիք թերթի ապագա համարի համար»։ Նենգ կինը մինչև վերջին րոպեն թաքցրել էր, որ ամերիկյան թերթի թղթակցուհի է։ Կոմիսարը քիչ մնաց հուզմունքից շնչահեղձ լինի։ Անետան ձեռքի շարժումով հանգստացրեց նրան ու կրկնեց, որ միջադեպը սպառված է։ Մարկը վերջ տվեց նվիրվածության նրանց հավաստիացումներին և լուռ ձեռքի ցասկոտ շարժումով ասպատակիչներին խնդրեց հեռանալ, իսկ երբ նրանք դուրս եկան, դուրը շրխկոցով փակեց նրանց ետևից։ Այսյան ծիծաղեց զրնգուն մի քիչ շինծու ծիծաղով։ Անետան նրան ստիպեց լռել և, երկուսին էլ հանդիմանալով անհոգության համար, պահանջեց, որ անհապաղ բացատրեն, թե բանն ինչ է։ Մարկն սկսեց պատմել։ Այսյան չէր ընդհատում։ Աչքերը խորամանկորեն կկոցած, նա հետևում էր Մարկի դեմքի արտահայտությանը, փրտկում ծիծաղից, լսելով նրա զայրույթով լի կծկտուր պատմությունը, որովհետև Մարկն ինքն էլ չէր հասկանում, թե ինչ էր կատարվել։ Նա գաղտնիքի բացահայտման բանալի չուներ։ Վերջի վերջո, Այսյան չդիմացավ և ամեն ինչ բացատրեց։ Մարկը Բուոնա Միկոյի նամակը տարավ նշված հասցեով։ Ինքնին հասկանալի է, ինչպես որ Այսյան էր սպասում, բայրացակամ ավետաբերներն ընկան մկան թակարդը, ուղակի դրան մոտ իրենց սպասող ոստիկանության ճանկը։ Բայց երբ Ասիայի ու Մարկի ներկայությամբ նամակը բաց արին, կոմիսարը զարմանքից սկակազելով բարձրաձայն կարդաց հետևյալ տողերը. «Եթե ուզում եք ձուկ որսալ, խայծը փոխեք. Բուոնա Միկոն մերկացված է»։ «Բայց ինչպես»,» շփոթված տեսքով կրկնում էր Մարկը, «չէ՞ որ ինքն էր ինձ հանձնել այդ նամակը»։ Հանկարծ Անետան կռահեց. «Այ թե ավազակն ես», բացականչեց նա նայելով Այսիային. «Ասա, ինչ էր գրված իսկական նամակում»։